Epistola lui Iacov, începând cu primul capitol, versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați prea iubiții mei, frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El dă de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zbafnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită de îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Puteți să vă reașezați și așa cum până aici Domnul, care este stăpânul, a purtat de grijă de această zi într-un fel minunat. Providența lui divină am simțit-o încă de la primele momente de părtășie, de la prima rugăciune, apoi primul cântec, apoi îndemnurile care au urmat, apoi tot ce am mai cântat și tot ce ne-a mai rugat, l-am simțit pe El, pe Domnul, slăvit să fie numele Lui. Sigur că noi nu trăim în azi de sentimente în primul și în primul rând, ci trăim prin credință. Dar este așa de frumos când Dumnezeu îmbină cele două împreună și prezent în mijlocul nostru și prin credință, dar în același timp își face prezența și prin Duhul Sfânt, dovedită în mijlocul nostru. Și merită din toată inima să zicem, slăvit să fie numele Lui. Suntem în anul 2019. Sunt mii de ani de când Hristos Domnul s-a arătat pe fața acestui pământ. Sunt mii de ani de când a fost un model de viață, un model demn de urmat. Și ani au trecut și oamenii au trecut și generații au trecut la rând și oamenii au început să uite de oglindă. Dar tu și cu mine în dimineața aceasta ești aici. Nu știu dacă ar fi corect să spun că suntem mai buni sau că am fost mai buni ca alții sau mai neuituci, nu. Știi ce putem să spunem și atunci nu greșim? Dumnezeu a purtat de grijă și a făcut în așa fel încât să fim aici. Probabil și cu siguranță n-am fi meritat. Că tot uituci suntem și noi. Dar în îndurarea Lui a făcut ca tu și cu mine și noi toți în dimineața aceasta să fim aici la părtășie. Când am fi putut să fim în orice loc unde ar fi dorit inima noastră să fie pe fața acestui pământ. Iată-ne că suntem aici. Să știți că și pentru aceasta se merită să-i spunem slăvit să fie numele Lui. Pentru că în prezența Lui întotdeauna se întâmplă ceva minunat. În prezența Lui, în primul și în primul rând, să știi că-ți vorbește. Un lucru pe care îl face Dumnezeu nu obosește să vorbească. Mie tare îmi place. Dacă mă frământă un gând în inimă sau așa o teamă în inimă, de felul meu nu-s fricos aproape de nimic, dacă mi-e teamă de ceva, mi-e să nu vină ziua aceea în care Dumnezeu să-mi tacă. Dacă mi-e teamă de vreo zi, mi-e de ziua în care n-am simțit și n-am perceput și n-am priceput nimic din intenția lui Dumnezeu față de acea zi. Atunci, adevăr, încep să mă frământ. Dar slăvit să fie El că până aici încă ne vorbește. Și așa de minunat ne-a îndemnat să ne rugăm și cum să ne rugăm. Ne-a îndemnat să-L ascultăm și cum să-L ascultăm. Și ceea ce vreau să facem în continuare, sigur, supuși timpului care îl avem la dispoziție, este să continuăm să ne mai îndemnăm, folosind în primul rând și în primul rând cuvântul Lui, și să știți că în această dimineață, cu ajutorul Lui, îl voi folosi mai mult decât ca de obicei, pentru că tema și subiectul gândit, hotărât în agenda pe care noi avem ca și biserici aici în Austria, tema este creștinul și lumea, și așa am găsit cu cale, așa am primit lumină și direcție, să fie mai mult un pic de studiu decât neapărat o predică foarte, foarte în viteză și omiletică, dar în același timp, cred că vă va fi și mai de folos. Care mai aveți câte ceva de scris? Mai scrieți. Pentru că să știți că așa cum spunea cuvântul, e o realitate, Dumnezeu ne cunoaște, suntem uituci, uităm. Și de cele mai multe ori, repetiția. Repetiția e mama învățăturii. Aseară tot am repetat cu Cristian un verset un pic mai lung, are la grupă pe astăzi, și a zis Cristian după 10 minute, nu știu numai prima propoziție, atât e de greu în română. Și am spus, nicio problemă, mai repetăm, facem o pauză, bem un ceai, mai repetăm, bei o cană de cacao cu lapte și mai repetăm. Și o mai repeta. Am învățat-o și a doua propoziție, acum le știi pe toate trei, dar ultima încă mai scârție. Dar ce am priceput din nou, să știți că atât la copii cât și la noi ca oameni mari, repetiția este mama învățăturii. V-ați întrebat vreodată de ce nu tot îngăduie Dumnezeu să mai tot venim la biserică? Par fi putut Dumnezeu să facă cu noi așa, odată la biserică, odată în lume de mărturie și la judecată. Și cu toate acestea, Dumnezeu parcă-i foarte domn cu noi. De 10 ani, de 20 de ani, de un an pe unii, mai de curând, mai proaspeți, pe alții de 30 de ani, ne tot aduce la biserică. Și așa cum era și cuvântul profetic, ne tot repetă. Ne tot repetă, dade, vine ziua în care pricepem. Și tare bine ar fi să vină ziua aia în care pricepem, că dacă nu tot glas profetic a fost, că vine o zi când Dumnezeu va tace. Și să știți că dacă nu vine așa la nivelul acesta pământesc, aici, în mijlocul nostru, va veni la nivel personal acea zi, când tu și cu mine ne vom întoarce în țărâna pământului. Și atunci Dumnezeu va tace. Judecata Lui va rosti în dreptul nostru câteva cuvinte și apoi veșnic vom fi departe de vocea și de glasul Lui Dumnezeu. De aceea, dacă încă ne vorbește, haideți să fim bucuroși. Haideți să spunem din toată inima să merită să venim la biserică, să merită să fim la părtășie, că și astăzi cuvântul Lui Dumnezeu este gata să ne vorbească, slăvit să fie numele Lui. Atunci când vorbim despre creștini și lume, sau când Biblia vorbește despre creștini și despre lume, apar câteva cuvinte în Scriptură și unul dintre cuvintele care definește de cele mai multe ori cuvântul acesta pe care noi îl numim lume, este în Scriptură cuvântul cosmos. Și cuvântul acesta apare de vreo 180 și ceva de ori în Scriptură, este destul de des întâlnit în Scriptură, însă are o nuanță de conotații atât de universală, încât la un moment dat ne încălcim în felul în care noi pricepem, în felul în care noi înțelegem ce înseamnă cuvântul acesta lume. Pentru că spectrul de lucruri pe care cuvântul acesta îl acoperă este așa de mare, la un moment dat Scriptura îl împarte, sensul acestui cuvânt, în trei mari direcții. Iar prima mare direcție pe care Scriptura o dă cuvântului lume sau cosmos este aceea ce noi numim univers creat. Pământ, stele, cer, tot ceea ce Dumnezeu a creat. Și la un moment dat apare acest lucru în Ioan 1:10, unde zice așa, El era în lume și lumea a fost făcută prin El. Și continuă, dar lumea nu l-a cunoscut. Aici, într-un singur verset, același cuvânt lume sau cosmos, să știți că împlinește mai multe funcțiuni. Prima funcțiune e ceea ce am discutat până aici. Când vorbește cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, despre lume, vorbește despre universul creat, despre pământ, despre planeta aceasta. Și spune cuvântul aici că a venit pe pământ. Acum vă întreb, pământul l-a primit? Frați și surori, planeta pământ l-a primit? Pământul l-a primit. Dar imediat trece la ultima parte, versetul, unde vorbește despre o altă lume, e același cuvânt, dar vorbește despre o altă conotație a lui și spune nu l-a primit. Ciudat, l-a primit, nu l-a primit. Păi ciudat până când înțelegem. În momentul în care înțelegem, începem să fim luminați. Și lucrurile devin deslușite. Deci pământul, lumea aceasta ca și pământ creat, l-a primit. Apoi, mai departe, Fapte 17 cu 24 spune așa: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului. Aici din nou se referă și prinde Biblia cuvântul lume, cosmos, dar referința este directă la universul creat, la pământul acesta, la materia aceasta, la corpul ceresc acesta. Și foarte clar, apoi apare explicația unde spune: El este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Apoi, Matei 16 cu 26. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Din nou aici, când e vorba de toată lumea, e vorba de pământul creat cu toate resursele lui. Aur, argint, diamante, pietre scumpe, grădini, livezi, copaci, toate resursele ce le are el. Și din nou sensul lume ca și univers creat ca și pământ. Și spune, ce ar folosi unui Dumnezeu să câștige tot pământul? Unui om să câștige tot pământul dacă și-ar pierde sufletul în câștigul acesta. Ei, mergem mai departe. Apare apoi o altă conotație, un alt înțeles a aceluiași cuvânt lume, care data aceasta nu mai înseamnă pământul sau materia, ci înseamnă cu totul și cu totul altceva. Și o să vedem. Ioan 1 cu 10. Repet același verset citat anterior. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Ei, aici ultima dată când apare cuvântul lume, referirea e totală într-o direcție foarte clară și lumea definește de fapt aici oamenii de pe pământ. Deci odată vorbește cuvântul lume despre pământ, ca și univers creat, ca și materie, apoi același cuvânt lume, lumea sau oameni, vorbește despre oamenii care sunt pe pământ. Și spune același verset din Ioan, lumea l-a primit. Adică cine? Pământul. Și în același timp spune, lumea nu l-a primit. Cine nu l-a primit? Oamenii de pe pământ. Pământul a acceptat să se nască Hristos, să vină să trăiască, să crească, să se maturizeze, să-și facă lucrarea. Dar tot lumea nu l-a primit. Adică oamenii de pe pământ. Și ei înseamnă tot lume. Și ei nu l-au primit. Merge mai departe cuvântul și spune așa, Ioan 3 cu 16, versetul știu de noi și cunoscut și de copii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Din nou aici cuvântul lume nu se referă la pământul acesta, că pământul nu are nevoie de credință, ci se referă la oamenii de pe pământul acesta, ca și lume. Și oamenii au nevoie de credință și oamenii au nevoie să se întoarcă la el să nu piară. Apoi mai departe, Ioan 17 cu 21, mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Deci, din nou, cuvântul lume aici se referă strict și direct la subiectul oamenii din lume. Oamenii din lume trebuie să creadă că tu m-ai trimis. Oamenii din lume trebuie să creadă că noi suntem trimiși. Oamenii din lume trebuie să creadă că noi suntem ai lui Dumnezeu. Și de data aceasta, termenul lume se referă la oamenii din lume. Să știți că e important să definim termenii. Că la un moment dat ni se spune de anumite lucruri să fugim din lume. Și dacă noi le amestecăm pe toate, știți ce o să vrem? Noi să fugim și de pe pământ, vom vrea pe Marte sau pe Lună, nu știu unde vom vrea. Și vom vrea să fugim și de oameni. Cu lume, domnule! Și atunci intrăm în contradicție cu Scriptura, care o să vedeți imediat, chiar ne spune nu să fugim, ci să ne spune altceva să fim în lume. Ei, deci lumea în Scriptură, odată este vorba de univers creat ca și pământ, apoi lumea în Scriptură se referă la oamenii care trăiesc pe fața acestui pământ și merge mai departe, apare ultimul gând sau ultimul spectru despre care cuvântul lume vorbește în Scriptură și de ăsta trebuie să fugim sau să ne păzim, nu de celelalte. Și zice așa, Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. De data aceasta vorbește aici Iisus Hristos despre lume care trebuie înfruntată. Fiți foarte atenți, oamenii trebuie mântuiți. E la 3 cu 16 acolo. Oamenii trebuie mântuiți. Pământul n-are treabă cu el. Domnul, veniți și poți sluji pe el. Dar apare o altă lume.
O poziție numărul 3. O lume care trebuie înfruntată. O lume care trebuie biruită. O lume care trebuie să te lupți. O lume care stă împotrivă și care, față de care ești tu împotriva ei. Și aici e vorba despre un sistem sau despre valorile și sistemul după care lumea, oamenii de pe pământ, își ghidează viața, țelurile și scopurile lor. Zice Dumnezeu despre acest aspect al lumii. Avem mai multe lucruri de povestit. Primele două trebuie iubite și îngrijite, să știți. Și pământul pe care trăim trebuie îngrijit, trebuie păzit, trebuie săpat, trebuie udat și trebuie să dăm dovadă că iubim planeta pe care Dumnezeu ne-a pus. Nu vreau să fac campanie ecologistă, că nu sunt politician. Dar dacă noi nu iubim pământul, care îl considerăm darul lui Dumnezeu, oameni buni, cine să-l iubească? Dacă ajungem noi mai rău, ca lumea, că tot vorbim de lume, și aruncăm hârtii peste tot și lipim pe sub băncile din biserică gumă de mestecat și o aruncăm pe stradă și... Nu vreau să fac o paranteză într-o direcție la care nu m-am gândit în dimineața aceasta. Dar nu uitați, Dumnezeu a iubit pământul și a venit pe el. Dumnezeu a iubit lumea ca oameni și a venit să-i mântuiască. Dumnezeu, dacă are ceva, are cu sistemul care guvernează felul după care oamenii trăiesc. Și aici mai avem câteva lucruri de vorbit. Mergem mai departe. Tot aici zice la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, Galateni 4:3, tot așa și noi când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Fiți atenți, direcția, când vorbește cuvântul Dumnezeu despre o lume de care să ne păzim, direcția este foarte specifică, direcția e foarte clară și zice așa, să avem grijă că eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Apoi în Efeseni 2:2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară cum? După mersul lumii acesteia. Adică cum după mersul lumii acesteia? La ce se referă aici? Faptul că creștem și bătrânim și ne maturisăm? Nu! Aici vorbește despre altceva. Și zice așa, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Aici e problema. Aici este lumea despre care Dumnezeu ne vorbește și ne spune nouă, ca și copii ai Lui, ca și creștini, aveți grijă. Este o lume infectă. Oameni buni, noi oamenii iubim, dar atitudinile, de cele mai multe ori sau uneori, gesturile, acțiunile și lucrurile pe care oamenii le fac, nu de puține ori sunt infectate, sunt mizerabile, sunt compromise. Și Dumnezeu, aveți grijă. Aici e problema, învățătura, filozofia de viață, direcția. De asta să vă păziți. Apoi merge mai departe și spune așa, Efeseni 2:2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Tit 2:12. Și ce ne învață pe noi Dumnezeu față de aceste lucruri? Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Apoi Iacov 4:4. Suflete preacurvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Să știți că e foarte interesant și în același timp important cum interpretăm în mintea noastră versetul acesta. Acum când am început să pricepem că termenul lume vorbește separat de oameni, separat de pământ și de univers și separat de filozofia de viață oamenilor, acum înțelegem că aici asta se aplică în Tit. Noi nu fugim de oameni. Noi nu ne ascundem de oameni. Noi nu ne izolăm. Noi nu ne băgăm, nu ne retragem într-o grotă. Ci noi ne păzim de filozofia de viață oamenilor. Așadar, Biblia vorbește despre lume odată ca și spațiu, ca și pământul acesta pe care trăim, apoi lumea ca și oameni, ca oamenii care ne înconjoară, și apoi lumea ca și sistem de viață și de valori care ne atrage și ne dă târcoale. De acesta din urmă trebuie să ne păzim. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Mergem mai departe, se naște o întrebare. Cine este stăpânul acestei lumi? Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea asta într-un mod serios, că noi răspunsul dăm de multe ori la lucrurile foarte adânci, așa în viteză, ca în gară, dar într-un mod foarte serios. Când ți-ai dat ultima dată răspunsul la această întrebare fundamentală de viață? Cine este stăpânul acestei lumi? Sigur că noi oamenii căutăm răspunsuri, uneori le căutăm și de cele mai multe ori nu le căutăm într-un mod obiectiv, ci le căutăm într-un mod subiectiv. Să știți că noi întotdeauna căutăm răspunsurile care ne plac. Să știți că noi întotdeauna căutăm răspunsurile care ne favorizează, care ne stau de partea noastră, nu care ne stau împotrivă. Ciudat e că tot noi oamenii am înțeles o chestie, că atunci când judecăm pe cineva, acel care este judecat, mărturia lui contează prea puțin. În momentul în care e vorba de el și el este cazul care se judecă, are nevoie de altcineva. Are nevoie de avocați și are nevoie de marturi din exterior care să spună dacă cauza lui e una dreaptă sau nu. Pentru că el nu este în poziția în care poate să fie obiectiv. Pentru că atunci când pielea noastră e la mijloc, oameni buni, fiți foarte atenți, când e pielea noastră la mijloc, noi suntem subiectivi. Noi în mod instinctual ne apărăm pielea. Ne apărăm casa, ne apărăm familia, de multe ori chestiile astea așa de automatizate noi încât prima dată acționăm și după aia gândim. Observați o mamă, noi tații suntem mai înceți, dar o mamă când aude un copil că zbiară, mă iertați că strigă, nu zbiară, într-un anume fel, pentru mine când strigă, aproape de unul strigă la fel copiii. Dar ciudat e că pentru mamă când strigă, uneori strigă într-un așa anume fel încât mama o și zbura de lângă mine. Și mă uit, unde ești nevastă? Păi tu n-ai auzit? Nu! O căzut! Nu căzut, o strigat, nu știu, o strigat și acum 5 minute. Nu, nu, nu! Instinctual, o sărit, o acționat și după aia am povestit. Ei, la fel suntem de multe ori și când căutăm la răspunsuri cu viața noastră. Noi nu ajungem să fim obiectivi. Noi devenim subiectivi și căutăm răspunsurile care cât de cât se încadrează, domnule, în felul nostru de viață, în felul nostru de a gândi, în felul nostru de a accepta lucrurile. De a ne cădea totuși plăcute până la urmă. Ei, cu toate acestea vreau să vă spun dimineața aceasta, vă reamintesc la cei mai mulți. Dar probabil pentru unii nu-i numai reamintire. Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsuri cu privire la cine este stăpânul în lumea aceasta. Și în cartea Genesei, primul răspuns pe care cuvântul lui Dumnezeu îl dă este că până la căderea primilor oameni în păcat, Dumnezeu a fost stăpânul și de drept și de fapt. Al pământului, al lumii. Fie că e vorba de oameni, fie că e vorba de planetă, fie că e vorba de sistem de valori, până la momentul în care a căzut omul în păcat, Dumnezeu Tatăl, Creatorul, a fost stăpânul și de drept și de fapt al omenirii. Odată cu căderea în păcat, frați și surori și oameni buni care sunteți în dimineața aceasta prezenți aici, Biblia ne spune că omul a fost corupt. Și momentul în care omul a fost corupt, adică păcătos, a fost infectat, a fost atins de un virus numit păcatul. Momentul în care omul a devenit corupt, acea corupere din inima lui a afectat întregul lui sistem de viață și întreaga lui influență pe pământul acesta. Primilor oameni, primilor doi oameni, Dumnezeu le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Felul în care omul de atunci crește este un fel infectat, compromis. Felul în care de atunci omul se mulțește și scopurile, cum le face și pentru ce le face, este de multe ori compromis. Felul în care omul stăpânește pământul este compromis. Apoi mai departe să stăpânească peste peștii mării, peste natură, peste toate lucrurile. Felul în care omul folosește lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit ca și resurse pe acest pământ, totul devine corupt. Diavolul a știut în momentul în care a corupt inima lui Adam și inima lui Eva, că dacă corupe inima lor, corupe un sistem de gândire. Și a știut că dacă corupe un sistem de gândire, prin sistemul acesta va corupe omenirea. Pentru că omenirea trăiește condusă de un anume sistem. Oamenii nu pot trăi în singurătate, oamenii trăiesc în echipă, oamenii trăiesc împreună, oamenii au nevoie de familie, au nevoie de soție, au nevoie să fie cu cineva împreună. Și în momentul în care sunt împreună, există o filozofie de viață care îi conduce, pentru care trăiesc, care îi dă scopuri, care îi dă țeluri, care îi dă direcție în viață. Și diavolul a știut. Și a spus, le-am corupt inima, le voi corupe scopurile și apoi vor influența generații la rând. Până într-acolo încât pământul întreg suferă, spune cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, și așteaptă și el să scape de sub această corupție. Corupție mondială. Așa că să nu credeți că corupția e ceva nou, că corupția e ceva de după Revoluție sau că corupția e ceva în capitalism sau în democrație. Nu. Corupția a fost din momentul în care diavolul a pătruns peste autoritatea lui Dumnezeu, găsind o portiță la noi oamenii, prin care a intrat, ne-a corupt inima, corupându-ne pe noi. Prin noi a corupt întreaga planetă sau, am putea spune, referitor la lecția de astăzi, întreaga lume. Pământ, oameni și sistem de valori. Din acea zi, să știți că Dumnezeu a rămas stăpânul de drept a pământului, dar stăpânul de fapt a început să fie diavolul, care a început să-și facă lucrarea prin oamenii pe care i-a corupt. Și mergem mai departe. Zice la un moment dat, Roman 6:16, nu știți că de vă dați rob cuiva ca să-l ascultați. Sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Sigur că, cu siguranță, primii doi oameni, Adam și Eva, n-au înțeles până unde pătrunde și cât de departe merge un singur gest, o singură neascultare, o singură călcare de lege, o singură dată în viață neglijat Dumnezeu. Habar n-au avut, însă acum mă întreb spre dumneata și spre mine, ei n-au avut nici Vechiul Testament, ei nu au avut nici Noul Testament. Ei n-au avut nici învățătura prorocilor sau a celor ce au vestit cuvântul lui Dumnezeu în vechime. Ei n-au avut nici învățătura apostolilor. N-au avut nici învățătura lui Iisus Hristos. Și am putea să zicem noi omenește, mă, ar fi avut o scuză, deși n-au avut, că Dumnezeu era împreună cu ei și îl vedeau și se întâlneau cu el. Dar mă întorc la noi care suntem aici, pocăiți de atâția ani, cunoaștem Scriptura sau cel puțin avem pretenția cu cunoaștem. Înțelegem cât de sensibil, cât de profund, cât de coruptibil poate să devină fiecare păcat pe care îl lăsăm în mod intenționat să se întâmple în viața noastră. Măcar astăzi, dacă am începe un pic, să fim mai atenți, să înțelegem că dacă atunci un singur gest a influențat o familie, un neam de oameni, un pământ întreg, astăzi s-ar putea ca un singur gest necugetat al nostru să ne influențeze familia, copiii și până la urmă lumea întreagă în care noi trăim. Haideți să medităm la gândurile acestea și cu toată inima să lăsăm pe Dumnezeu să ne cerceteze, să ne vorbească, că lucrurile, chiar dacă par simple, noi le putem complica foarte mult încât la un moment dat să devenim robi al unor lucruri, al unor stări, ar unor feluri de viață pe care nici măcar nu le-am visat în cel mai groaznic și teribil, știu eu, vis nedorit de noapte pe care îl poate avea cineva. Dar ne paște lucrul acesta dacă nu luăm lucrul în serios. Mergem mai departe. Apocalipsa 12:9 zice așa: și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncați și îngerii lui. Deci modul lui Dumnezeu de a conduce este a-și exprima într-un mod legitim dreptatea lui ca și creator, a ne pune în față adevărurile lui și cele care ne plac, să știți că așa conduce Dumnezeu, și cele care ne plac mai puțin. Ar trebui să ne placă toată legea lui. Dar unele ne plac mai mult, unele mai puțin. Diavolul nu e așa. Diavolul, când a luat conducerea acestei lumi, de fapt, nu de drept, prin căderea primor oameni, îl conduce înșelând. El conduce păcălind. El conduce promițând lucruri de care niciodată nu o să ți le dea în viața ta sau nu se poate ține. Și prin felul acesta reușește diavolul să conducă. Reușește diavolul să păcălească, reușește să aibă până la un anume punct autoritate în felul lui în care încearcă să conducă lumea aceasta. Așa că apare un răspuns aici, la gândul acesta, cine conduce lumea,
Și diavolul a ajuns, chiar dacă la început Dumnezeu a dat pământul oamenilor lui Adam și Eva, prin căderea lor diavolul a ajuns să conducă sistemul de valori și sistemul de viață pe acest pământ. Oameni buni, ăsta e un adevăr. Nu e o chestie pe care o spun pocăiții. Nu e o chestie pe care o spun unii creștini care sunt mai fundamentaliști ca alții, adică mai radicali ca alții. Ăsta e un adevăr. O spune Scriptura, o spune Biblia, părinților. Fiți foarte atenți, este un adevăr pe care Scriptura îl pomenește foarte clar și important ca adevărul acesta să-l înțelegem, pentru că ceea cu ce noi ne vom lupta cel mai mult nu sunt oamenii de afară, este filozofia lor de viață de afară. Copiii noștri niciodată nu vin și spune că se luptă cu Ghiță la școală sau cu Georgeta. Și spune, vreau să fiu și eu ca Georgeta. Pricepeți? Niciodată noi nu ne luptăm cu oamenii. Noi iubim oamenii, ne rugăm pentru ei și o să vedem imediat dacă mai ajungem până acolo. Să pomenim cum se raportează creștinul cu lumea. Dar prima dată trebuie să înțelegem foarte clar poziția pe care noi avem față de aceste lucruri. De aceea e foarte important cum înțelegem și cum reușim să aprofundăm în viața noastră felul în care reușim să ne păzim de filozofia aceasta de viață a lumii care corupe și care prin înșelăciune duce la păcat. Mergem mai departe. Așadar, am putea să spunem aici că în cele din urmă, diavolul a reușit să fie stăpânul acestei lumi. Și o să zici, frate Gusti, ești cam îndrăzneț. O să vă dau câteva versete care ar trebui să ne frământe și să fim foarte atenți sau să devenim mai atenți în umblarea și în trăirea noastră creștină pe acest pământ. Zice Psalmul 115:16, cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Și fiii oamenilor ce-au făcut cu el? Prin păcat l-au dat diavolului. Apoi, Ioan 12:31, fiți foarte atenți, vorbește Iisus și zice, acum are loc judecata lumii acesteia, sistemul acesta de valori. Pricepeți despre ce vorbim. Are judecata ei. Și zice așa, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iisus Hristos, personal, în momentul în care își derula lucrarea pe acest pământ, îl recunoaște pe diavol și pe Satan ca și stăpân al acestei lumi. Așa că lucrurile sunt foarte serioase. Lucrurile sunt foarte reale. Nu un om, ci însăși Domnul întrupat vine și spune despre autoritatea și poziția pe care Satan o are în lumea aceasta ca și sistem de valori. Și merge mai departe. Ioan 14:30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine cine vine? Stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Apoi 2 Corinteni 4:4. A căror minte necredincioasă a fost orbită de Dumnezeul viacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și toată această așa zisă autoritate a diavolului de a conduce lumea culminează la un moment dat cu momentul în care Iisus Hristos este privit de Satan în față, sfidat de el și vine cu o mână întinsă Satan și spune, hai să-ți dau ceva. Și fiți foarte atenți ce minunat vorbește la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu în Luca 4:5-6. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, oameni buni, pe Iisus Hristos l-a suit. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau cui, oricui voiesc. Frați și surori, noi pricepem ce citim? Sau așa ne-am obișnuit cu cuvântul încât ne zboară de pe o ureche pe cealaltă? Diavolul vine la Iisus Hristos și spune, lumea aceasta, ca și conducere, ca sistem de valori a mea, o vrei? Ți-o dau. Împărat, rege, ce vrei? Ce vrei, te fac, te pun. Și Iisus Hristos a refuzat. Acum vă întreb, ajungând la punctul acesta culminant, se naște noi întrebare și întrebarea asta vine așa, acum, bine mă frate, înseamnă că diavolul face chiar ce vrea el? Și până unde vrea el? Așa-i?
Că asta e întrebarea care îți vine în minte când ajungi la ispitirea Domnului Iisus Hristos. Păi dacă chiar așa e diavolul ăsta de tare pe pământ și toată stăpânirea la eu și auzi că promite că o dă cui vrea și pe Iisus Hristos îl sfidează în față, oare chiar așa? Și să știți că într-un fel e așa și într-un fel nu e chiar așa. Aici e frumos și interesant cuvântul lui Dumnezeu. Într-un fel e așa. Pentru cei în care lucrează Duhul Lumii, Duhul Neascultării, fiți foarte atenți, Duhul Păcatului, e așa 100%. Diavolul este stăpânul lor. Dar pentru cei în care lucrează Duhul Adevărului, Duhul Luminii, Duhul Evlaviei, Duhul lui Iisus Hristos, pentru ei Iisus Hristos și Dumnezeu este stăpânul. Dar nu uitați, ei sunt în lume, dar nu mai sunt din lume. E o chestie interesantă aici. Dar ajungem și acolo. Deocamdată rămânem la cei și la ideea că și diavolul conduce lumea aceasta și cu toate acestea, la un moment dat, apare în cuvântul lui Dumnezeu și în Vechiul și Noul Testament că Dumnezeu cu toate acestea se implică. Să știți că mie asta începe să-mi placă. Într-o lume atât de pusă pe rău, într-o lume atât de pornită, când aș face de cap și de dăsmăți, Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Știți ce mă doare pe mine? Că noi rămânem. Că noi rămânem. El nu rămâne nepăsător, dar noi rămânem. Trecem așa pe lângă vecini, trecem așa pe lângă colegii de lucru, trecem așa pe lângă neamurile nemântuite, să nu-i vedem, să-i vedem numai când e musai, să nu mai relaționăm cu nimeni. Dumnezeu, chiar dacă lumea era căzută în păcat, n-a hotărât niciodată să o abandoneze, ci Dumnezeu a continuat să se implice. Și așa de frumos în cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat în Eclesiastul 5:8. Fiți atenți! Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit, în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, că peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Știți ce recunoaște aici Biblia? Da, trăim într-o lume coruptă, oamenii năpăstuiți, amărâți, zloviți. Cel care are dreptul de a judeca, în loc să judece, judecă pe nedrept, fură și el. Dar zi vine Dumnezeu și spune, chiar dacă ei conduc, sau cred că conduc, deasupra lor veghez eu. Pentru că eu sunt stăpânul de drept. Ei sunt doar de fapt, acum, deocamdată. Mai rabdă puțin, mai așteaptă puțin, mai suferă puțin. Să știți că așa ne învață Scriptura. Suferiți! Pentru că va veni și izbăvirea voastră. Dar deocamdată suferiți. Și merge mai departe cuvântul lui Dumnezeu și zice în Daniel, Daniel 4:25. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și se va da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Înțelegeți din nou același aspect ca mai înainte, datorită păcatului. Apare momentul de suferință, apare momentul de apăsare, apare momentul de strângere a șurubului, când trebuie să pleci capul și spune Domnul Nebucadnețar, Nebucadnețar, bou ajungi, mănânci ca boii. Dar știi ce e frumos? Că Dumnezeu dă două nădejde și două speranțe. Spune, și asta vă trece, vor fi 7 vremi. Vor fi 7 vremi, vei suferi, vei trage consecințele păcatului și apoi vei ajunge din nou la loc larg, pentru că eu stăpânesc peste toate lucrurile. Ăsta e Dumnezeul nostru, să știți. Slăvit să fie numele Lui. Și mergem mai departe, pentru că timpul zboară așa de repede. Neascultarea oamenilor îi dă dreptul, însă în continuare celui rău să conducă și să facă rele. Însă în același timp, ascultarea oamenilor de Dumnezeu îl face pe Dumnezeu să intervină prin îngeri, prin oamenii săi sau prin tot felul de evenimente pe care el găsește cu cale.
În Psalmul 34:7 zice așa: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din orice primejdie. Unde se întâmplă asta, frați și surori? Oameni buni, am citat din Vechiul Testament. Nu era încă Iisus Hristos și jertfa lui Iisus Hristos. Nu era încă Evanghelia și starea de creștini, oameni noi, născuți din nou în Evanghelie. Ci este vorba despre felul vechi a lui Dumnezeu sau un alt mod a lui Dumnezeu în care Dumnezeu, într-o lume coruptă, într-o lume păcătoasă, într-o lume mizeră, găsea loc și posibilitate față de oamenii care îl caută să le dea un răspuns, un sprijin și un ajutor. Aș vrea să spuneți slăvit să fie Domnul. Știți de ce? Păi dacă pentru ei, unde nu vorbeau în sânge, cum vorbește pentru noi, unde nu vorbeau apostolii și Duhul Sfânt cu putere, a stat Dumnezeu de partea lor și le-a dat biruință. Chiar dacă era numai câte unul pe aici colo, dar Dumnezeu a fost cu ei, cu atât mai mult pentru noi, spune Scriptura. Pentru voi, pentru care a curs sângele lui Hristos, pentru voi, pentru care s-a dat o jertfă așa de minunată, pentru voi, pentru care cerul a coborât și s-a întrupat, cu atât mai mult ar trebui noi să fim bucuroși. Pentru că în mijlocul unei lumi corupte și păcătoase în care diavolul e stăpân, noi îl avem stăpân pe Domnul. Noi îl avem pe Hristos ca Domn și Mântuitor și El ne dă putere și El ne dă ocrotire și El ne dă paza și scutul Lui și putem să mergem biruitori înainte. Toate exemplele acestea din Vechiul Testament ar trebui să fie pentru noi motive de îmbărbătare. Dacă pentru ei atunci, dacă îl căutau pe Domnul, Domnul a răspuns, cu atât mai mult pentru noi care suntem biserica Lui și despre care spune cuvântul că suntem lumina ochilor Lui. Vă mai amintiți? Vă mai amintiți că noi suntem lumina ochilor Lui? Știți ce mă doare? De multe ori nu ne prețuim noi pe noi. Ne uităm la noi și ne vedem așa niște epave, niște... Oameni buni, noi suntem lumina ochilor lui Hristos. Eu nu vreau să viu să vă aduc încurajare falsă. Eu vă spun ce zice Scriptura. Noi suntem lumina ochilor Lui. Pentru noi a curs sângele Lui. Ne prețuiește și ne iubește. Și pentru că ne prețuiește și ne iubește, ne aduce exemple și din Vechiul Testament și ne spune că și pe ei am prețuit. Și atunci cine m-a căutat, m-a găsit. Apoi, devine totul cel mai frumos și mai palpitant în urmă cu mai bine de 2000 de ani, când Dumnezeu, după ce tot intervine în istorie și izbăvește pe poporul Său și trimite tot felul de oameni care ascultă de El și arată că există șansă într-o lume coruptă să poți să trăiești pentru Dumnezeu, la împlinirea vremurilor Dumnezeu îl trimite pe Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Răspunsul lui Dumnezeu la atacul diavolului de a corupe omenirea și de a schimba cu totul lucrurile și le aduce spre sfăgașul pierzării, Dumnezeu răspunde cu o nouă șansă. Dumnezeu răspunde cu har. Dumnezeu răspunde cu o mână întinsă și mai mult decât o mână întinsă. Trimite pe însăși Fiul Său, pe Iisus Hristos, care să vină, care să se nască, care să crească, care să trăiască frumos în fiecare zi pentru Dumnezeu pe pământul acesta, ca să devină un model demn de urmat și în același timp să dea o siguranță că se poate trăi și altfel pe acest pământ și apoi prin sângele Lui să fie o sămânță care să nască niște urmași care trăiesc pe pământul acesta altfel pentru Dumnezeu. Și în momentul în care Iisus Hristos învie din morți, în momentul în care Iisus Hristos se înalță la cer, apare la un moment dat prin Apostolul Pavel o dezvăluire întreagă despre toate calitățile minunate pe care Iisus Hristos le-a dobândit prin faptul că a învins moartea, că a înviat și s-a dus înapoi în cer. Și zice cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos la un moment dat în Efeseni 1:21: mai presus de orice domnie, mai presus de orice stăpânire, mai presus de orice putere, mai presus de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta și în cel viitor. Este cine? Iisus Hristos! Este Iisus Hristos! Da, o lume coruptă de cel rău, o lume în care păcatul zace la el acasă și face ce vrea, dar la aceeași lume, Dumnezeu din cer îl trimite pe Iisus Hristos. Iisus Hristos trăiește frumos, Iisus Hristos devine model și apoi Iisus Hristos primește din partea Tatălui dreptul de autoritate de a recâștiga tot ceea ce a pierdut Adamul primul.
Și el devine noul Adam. Și dacă prin primul Adam, fiți foarte atenți la conceptele pe care le-am discutat, dacă prin primul Adam păcatul a pătruns în toate relațiile interumane, a afectat tot ceea ce atinge omul, prin al doilea Adam, prin Iisus Hristos, păcatul este omorât, păcatul este pus pe cruce, păcatul este îngropat și atingându-ne de Iisus Hristos, predându-ne viața lui Iisus Hristos, lăsându-L pe Iisus Hristos să ia în chip în noi, Adamul cel vechi moare cu toate trăirile lui păcătoase și se naște în noi un om nou care seamănă cu Iisus Hristos. Ăsta este răspunsul lui Dumnezeu la lumea în care noi trăim. O viață nouă în Iisus Hristos. Oameni buni, se poate. În urmă cu 2000 de ani au fost câțiva ucenici care au avut curajul, au devenit apostoli și au dovedit că se poate. Prin ei s-au umplut biserica, au trecut până prin Asia și au început să umple omenirea aceasta și au arătat că se poate birui. Apoi de la ei încoace au fost o grămadă de mișcări pe pământul acesta, de moment în care Dumnezeu a cercetat pământul, s-au născut biserici, s-au născut dominațiuni religioase despre care noi tot învățăm și ne mirăm cum Dumnezeu a purtat de grijă și Dumnezeu tocmai de aceea a făcut lucrurile acestea să ne arate că se poate. Se poate lumea birui, se poate Satan birui, se poate felul acesta de viață păcătos birui, însă șansa este numai și numai printr-un singur lucru, prin viața lui Iisus Hristos, prin sângele lui Iisus Hristos, printr-o singură cale, care este calea, adevăr și viață, Iisus Hristos, prin El se poate. Și mergem mai departe. Și astfel Domnul Iisus intervine în această lume, prin îngeri, prin oameni și prin biserica Lui. Lumea e condusă de cel rău, dar Dumnezeu intervine în lumea aceasta după Iisus Hristos, după înălțarea Lui și după ce toată puterea a fost dată lui Iisus Hristos în dreptul bisericii și a celor răscumpărați. Dumnezeu se implică în lumea aceasta prin oameni, prin creștini, prin biserica Lui și, sigur, prin îngeri și prin puterea Duhului Sfânt. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Fapte, 12:7-11. Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coaste și a zis, scoală-te, iute, lanțurile le-au căzut jos de pe mâini. Dumnezeu lucrează, asta e după înălțarea lui Iisus Hristos. Dumnezeu lucrează și folosește și îngerii. Apoi mai departe, în Fapte, 2:43, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau minuni și semne. Apoi Matei 16:18, și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinților morților nu vor putea birui. Oameni buni, Dumnezeu în vremea aceasta, chiar dacă trăim într-o lume condusă de o ideologie păcătoasă, unde diavolul este stăpânul, cărmuitorul acestei lumi, Dumnezeu iubește lumea aceasta. Și când spun Dumnezeu iubește lumea aceasta, iubește oamenii din lumea aceasta. Dumnezeu nu iubește felul lor de viață, manifestările, atitudinile, gesturile și relaționările dintre ei. Însă Dumnezeu iubește oamenii și pentru că iubește oamenii, prin Iisus Hristos a hotărât să vină biserica. Prin Iisus Hristos a găsit un mijloc legitim prin care Dumnezeu să redobândească toată autoritatea în dreptul nostru a oamenilor a creației Lui. Și Dumnezeu folosește biserica, folosește cuvântul Său, folosește Duhul Sfânt și oamenii Săi pentru a împlini această lucrare în dreptul nostru. Să spunem din toată inima, slăviți să fie Domnul. Apoi mergem mai departe. Care este rolul creștinului în lume? Până aici am văzut cine e șeful. Până aici am văzut cine e lumea. Acum să vedem cine suntem noi. Scurt, ca să le știți și lecții pe care le repetăm mai des. Dar trec așa fugitiv umplicuți prin ele. Care este rolul meu ca și creștin într-o lume condusă de o filozofie greșită? Și apoi, încercăm să dăm răspunsul. Mulți creștini cred că pot ieși din lume prin metoda izolării. Nu de puține ori a fost mentalitatea aceasta între creștini, în momentul în care au înțeles Evanghelia, cerințele Evangheliei, au fost luminați de calea cea nouă în Iisus Hristos și au zis, acum să ne izolăm. Acum să facem ziduri, acum să ne ducem undeva și să ne retragem undeva și acolo să îl slujim pe Dumnezeu. Și să știți că unii au făcut-o, fie într-o formă și fie într-alta, unele biserici de-a lungul viacului au acceptat chiar și aceste forme. Și să știți că e interesant. Oare cum ne-ar fi mai ușor sau mai greu? Cum ar fi să te duci undeva în mijlocul junglei africane, să nu fie la vreo 500 de kilometri nici urmă de om și zici, aici facem biserică, domnule. Aici numai noi facem un zid în jurul nostru, avem banane, avem ce mânca și le așteptăm pe Domnul. Crezi că ar fi ușor? Eu vă spun că nu. Știți de ce? Ne-ar lipsi motivația. Fiți foarte atenți. Ne-ar lipsi motivația. Ce să te mai motiveze să te rogi dacă nu există boală? Ce să te motiveze să mai postești dacă nu există neînțelegeri? Fiți foarte atenți cum înțeleg eu lucrurile. Ce te-ar mai pune să ții zile de post, zile de rugăciune pentru cineva, dacă nu ar exista suferință și atacuri ale celui rău? Am fi îndemnați să abandonăm lupta și viața creștină. Însă intenția lui Dumnezeu n-a fost niciodată ca felul nostru de comportare, felul nostru de viață creștin să fie unul de felul acesta. Izolați, ascunși, băgați undeva pe sub grote sau prin anumite prăpăsti, nu. Ci Dumnezeu are altceva de la noi. Și în Matei 5, 14 cu 16 spune așa: voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub oboroc, ci o pun în șfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. De ce, oameni buni? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne dorește pe noi să fim o mărturie. Aici e frumusețea vieții creștine. Dumnezeu nu vrea în primul rând ca nouă să ne meargă bine, deși scopul final e să ne meargă mai bine ca la toți, vom merge în cer. Dar scopul pe acest pământ primordial lui Dumnezeu cu noi este să fim mărturie. Să știți că mărturia uneori suferă, să știți că mărturia uneori nu are ce pune pe masă, să știți că mărturia uneori nu are mașină cu ce să umble, să știți că mărturia uneori nu are bani în cont, să știți că mărturia uneori nu are ce îmbrăca, să știți că mărturia uneori ia palme, să știți că cel ce-i mărturie uneori primește vorbe nepotrivite, să știți că cel ce-i mărturie uneori are vrășmași. Ne învață cuvântul. Amintiți-vă de Apostolul Pavel. Dar ce-o înțeles Apostolul Pavel? Nu bogăția sau sărăcia e o problemă, zice Pavel. M-am îndeletnicit. Adică, zice el, m-am învățat să fiu și bogat și sărac. Dar ce nu mă pot dezvăța, zice Pavel? Nu mă pot dezvăța să fiu o mărturie. Și Pavel, eu vreau să fiu o mărturie și pentru greci. Vreau să fiu o mărturie și pentru neamuri. Eu vreau să fiu o mărturie și pentru poporul meu. Eu nu vreau să piardă niciunul. Ba, mai bine eu anatema. Și ei să câștige toți. Pentru că, zice Pavel, pentru mine scopul principal, l-am înțeles de la Hristos, este să fiu mărturie. Mărturie. O lumină vie în mijlocul lumii. Păi putea așa Apostolul Pavel să zică: Doamne, mă trimite la neamuri. Ce neamuri? Aici intră mei, că doar la ei am învățat. Aici pot face praf cu teologia ce am învățat-o la Gamaliel. Păi ăștia mei, de acasă. Și zice Dumnezeu: na, pe neamuri. Cei mai departe, cei mai amărâți, cei mai fără nădejde, cei mai fără Dumnezeu, cei mai fără speranță, la ei te duci. De ce, Doamne? Să fii mărturie. Nu să le predic, Doamne. Nu. Mărturie. Și apoi după aia le mai și zici: mărturie. Să le fii mărturie. Apoi, suntem oameni vii, suntem duhovnicești, avem viață. Lumea nu are viață. 1 Ioan 4 cu 4. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 1 Corinteni 2 cu 12. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrările pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Efeseni 2, 1 cu 6. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Între ei eram și noi, toți, odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să sedem împreună în locurile cerești în Iisus Hristos. Oameni buni, asta e poziția noastră ca și creștini. Și poți să stai în locurile cerești împreună cu Hristos și uneori să-ți fie sete. Și poți să stai în locurile cerești împreună cu Hristos și uneori să fii, știu eu, batjocorit, vorbi de rău, poți. Dar bucuria ta nu e ceea ce vezi cu ochii firești. Bucuria ta e ceea ce înțelegi cu ochii credinței. Tu ești în Hristos. Tu ești în Hristos. Și zice Apostolul Pavel: și unde e problema dacă trebuie să mai sufăr și eu un pic? Și să se mai adauge un pic la suferința lui Iisus Hristos și mie. Ce, Pavel, bancă, e o bucurie, mă. E o bucurie. E o bucurie că se mai adaugă la suferința lui Hristos și mai iau și eu din povara lui. O, Doamne, ajută-ne să pricepem viața de creștin. Oameni buni, noi domnim în Hristos. Aici vreau să fac o mică paranteză, chiar dacă e târziu. Mi-aduc aminte, eram copii și mama, și tata, dar mama mai mult, ne tot zicea, băiete, mai coboară cu picioarele pe pământ. Nu știu dacă la dumneavoastră s-o mai zis pe acasă așa, la noi se mai zicea. Ce băiete, mai coboară cu picioarele pe pământ. Să știți că noi suntem cu picioarele pe pământ, dar cu Duhul nu. Pricepeți? Duhul în Hristos domnește împreună cu El, acolo sus. De aia nimeni nu ne mai poate face rău. De aia nimeni nu ne mai poate năcăji. Chiar dacă hrănește ce rău ca un leu. Pentru că noi suntem cu picioarele pe pământ, dar Duhul nostru, sufletul nostru, spune Biblia, sunt păzite de Dumnezeu și în Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Așadar, suntem o mărturie, un model, suntem vii, suntem duhovnicești, numai trăind după lucrurile care se văd. Apoi, tot despre noi, suntem în lume, cu trupul, ziceam, dar cu Duhul suntem în cer. Fiți atenți ce spune Ioan 15, 18, 19. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. De ce? Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. Noi nu mai suntem numai cu picioarele pe pământ, adică cu trupul. Duhul este păzit de Dumnezeu în cer. Suntem lumina ochilor Lui. Apoi, Coloseni 1 cu 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său, la dragostei Lui. Galateni 1 cu 4. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest viac rău după voia Dumnezeului nostru Tatăl. Fiți foarte atenți că pocăința nu-i neapărat doar o chestiune de alegere. Mă aleg să mă pocăiesc, aleg și eu să mă urc la pocăiți. Pocăința, chiar dacă e și voința ta prinsă la mijloc și alegerea ta, este harul măreț al lui Dumnezeu care te smulge. Oameni buni, pricepem? Deci pocăința nu e numai așa o chestie, am chef să mă pocăiesc. Nu! Tu dorești să te pocăiești și Dumnezeu aduce puterea, harul care face posibilă pocăința ta. Altfel ne-am putea noi să ne tot dorim, că sunt o grămadă de oameni care tot își doresc. N-ați întâlnit? Tot își doresc să se lase de fumat. Tot își doresc să se lase de băutură. Tot își doresc să se lase de furat. Tot își doresc să se lase. Și nu pot. Pentru că ne tot dorim. Dar spunea cuvântul pe care l-am citit mai devreme. Suntem robi stăpânului pe care îl slujim. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, pocăința e mult mai măreață decât o alegere. Ați fost smulși de Dumnezeu. Amintește-ți tu care ești în dimineața aceasta aici acolo în bancă, de felul minunat în care Dumnezeu te-a smuls din păcat, din pofte, din patim și te-a pus într-o viață nouă. Pocăința e dar, pocăința e har, pocăința e viață nouă, pocăința e putere de la Dumnezeu și ea lucrează în tine. Se merită să-L slujești pe Dumnezeu. Un singur lucru de care mă mai ating și ne oprim, se mai naște o întrebare. Care este atunci atitudinea creștinului față de lume și conducerea ei? Să știți că asta e o întrebare spinoasă, pe care o ocolim. Dar Scriptura vorbește și despre adevărul acesta. Bun, noi suntem dumnezeiești, ei sunt firești, noi suntem al lui Dumnezeu smulși din mijlocul lor și trăim pentru cer. Și acum, Doamne, cum să ne raportăm la lume ca și autoritate sau conducere? Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune așa, creștinul trebuie să fie un model și în felul în care ascultă de conducerea lumii. Și aici jumătate o să fiți năcăjiți, probabil. Dar eu nu pot să vă spun ce aș vrea să scrie. Eu trebuie să vă spun ce scrie în Biblie. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Roman 13 cu 1 așa. Oricine, nu zice unii, fiți foarte atenți, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. 1 Petru 2, 13 la 17. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, oameni buni. Mie îmi plăcea să scrie aici, fiți supuși din când în când stăpânirilor, sau unor stăpâniri omenești. Fiți foarte atenți ce spuneți Biblia, că Biblia e sabia cu două tăișuri. Ce zice aici? Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul,
atât împăratului ca în altă stăpânire, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de la el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiuitori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, fiți atenți. Noi de multe ori de-abia cinstim pe frați, de iubit ne iubim pielea. Zice cuvântul lui Dumnezeu, cinstiți pe toți oamenii, pe toți, pe toți, pe frați să iubiți. Oh, Doamne, ajută-ne! Cinstiți pe toți oamenii, pe frați să iubiți. Adică cinstea nici nu se discută să fie între noi, oameni buni. Noi trebuie să ne iubim. Pe frați să iubiți, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Asta înseamnă să tot telefonezi sau tot povestești despre cine conduce țara. Asta înseamnă, nu? Să te apuci să zici, vai și de Băsescu, vorbesc de ea trecut, ca să nu vorbim de ăștia de azi. Vai de ăsta Austriei, vai de ei. Ce cuvântul lui Dumnezeu, așa se vorbești, nu? Așa se cinstești. Apropo, când te-ai rugat ultima dată pentru stăpânul țării? Că doar dacă noi nu ne rugăm, cine să se roage, oameni buni? Și mă duc mai departe. Apoi, Tit 3, 1 cu 2. Adu-le aminte. Fiți atenți că uitau și ei atunci. Și ei uitau atunci ca și noi. Numai de împărat nu ne mai rugam. Și zice așa, adu-le aminte să fie supus stăpânirilor și dregătorilor. Să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Ce șoșotești înainte să înceapă biserica alea 20 de minute sau 10 minute cât vii mai repede să-ți ocupi locul? Te rogi? Frate și surori, să fim practici, că de noi vorbim aici. Numai de ăștia din Biblie, de noi. Ce șoșotești? Zice aici, să nu vorbească de rău pe nimeni. Să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe, față de toți oamenii. Și apoi câteva gânduri, creștinul și locul de muncă. Efeseni 6:5-9. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos, slujiți-le nu numai că sunteți sub ochii lor ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care faceți din inimă voia lui Dumnezeu. Coloseni 3:22. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești. Și atunci când îți cere ubeștunde. Și atunci când zice că ubeștundele nu se plătesc. Și atunci când zice că îl doare capul și vrea să plece acasă și vrea să te lase pe tine locul lui, tu trebuie să pleci capul și ia, e greu. E greu să fii robul tuturor, așa-i? Asta o știe numai cine e, cât e de greu. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești. Apoi, 1 Timotei 6:1-2. Toți cei ce sunt sub jogul robiei, să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstia. Adică să-l vorbești de bine pe șeful tău. De-abia să aștept să-l vorbești de bine. Pe ăla pe care îl slujezi, zice cuvântul aici. De-abia să aștept să te întâlnești cu cineva, să zici, bă, ce șef am! Domnul să-l binecuvinteze. Să mai trăiască măcar 100 de ani, că de la el primesc și prin mâna lui Domnul dă pita. Măcar atâta de am vedea lucrurile. Că prin ei Dumnezeu ne dă pâinea. Prin ei ne plătim chiriile, știu eu ce mai avem de plătit, dările și toate celelalte lucruri. Prin ei. Mă duc mai departe. Aici apare un aspect așa de frumos, în 1 Timotei 6:1-2, pe care niciodată eu nu l-am auzit de la noi un pic așa accentuat, dar fiți foarte atenți. Partea B. Iar cei ce au stăpâni credincioși, adică dacă șeful tău e pocăit și ești aici în dimineața asta, fiți atenți. Dacă șeful tău e pocăit, și tu ești aici în dimineața aceasta. Fii atent ce spune Scriptura să faci tu. Iar cei ce au stăpân credincios să nu-i disprețuiască sub cuvântul că sunt frați, ci să le slujească și mai bine. Mai repet. Și să le slujească și mai bine. Adică dacă lucrezi foarte bine la unul care e păcătos și nenorocit și vai de el, cu atâta mai bine să lucrezi când ai unul pocăit. Nu să-l fentezi, că-i frate și te iartă. Nu să-l furi, că-i frate și trece cu vederea. Nu să-i scrii ore în plus, că-i frate și trebuie să dea care destul. Nu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu slujești pe cineva care e ca și tine pocăit și îl iubește pe Dumnezeu, cu atât mai mult să-l slujești. De ce? pentru că rodul de care el se bucură, zice, se bucură un copil al lui Dumnezeu, nu unul din lume. Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă după tine câștigă 1.000 de euro și 10.000, cum spui tu, oricum nu-i chiar așa, dar să fie așa. Dacă câștigă după tine 1.000 de euro și 100.000 de euro, el e un pocăit și o să-i dăie. O face o biserică, zidește un orfelinat, se duce în misiune în Africa, se ocupă de o creștă de copii și dă mai departe și împreună cu el ești și tu lucrător. Vedeți că așa nu vedem lucrurile niciodată. Știți cum le vedem totdeauna? Mă, mai el bagă în buzunar. Noi de-abia ne plătim asigurările. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, dacă stăpânul tău e pocăit, mai bine să lucrezi decât dacă n-ar fi pocăit. De ce? Pentru că cel ce se bucură de banii, de ceea ce tu strângi, este un copil al lui Dumnezeu. Și el va da slavă lui Dumnezeu. Și acum aici fac așa două gânduri. Ați auzit și voi, stăpânilor pocăiți, ce trebuie să faceți cu banii pe care îi strângeți. Să vă bucurați în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. Amin. 1 Petru 2,18. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Un alt aspect interesant. De multe ori venim și ne plângem între noi, bă, am un șef, asta e de rău, mă, 3 minute, mă, mi le ștergi de acolo, 5 minute le trebuie scrise, mă. Dacă e 9 și 50, nu poți să scrii 10, mă. Ce cuvântul lui Dumnezeu, oricât ar fi de aspru, slujește-l. Oricât ar fi de exigent, slujește-l. De ce? Pentru că tu trebuie să fii măcar cu un centimetru mai sus ca el, tu ești pocăit. Priceput? Frate și soră, priceput? Oricât ar fi de exigent, nu există scuză. Că cineva e exigent, că cineva e... cere mai mult decât ar trebui să înceară, domnule. Dar ce are ăsta cu mine? Imediat la ceartă. Nu, nu, nu. Zice cuvântul lui Dumnezeu aici, și pe cei greu de mulțumit, slujiți. Apoi, 1 Petru 4,19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine, nu să te apuci să te răzbuni. Ați priceput? Adică chiar dacă e greu de mulțumit și începi să ai tot felul de frământări în inimă și începi să vezi că are tot ce... ceva tot împotriva ta, ce Dumnezeu nu îți fă dreptate singur. Nu te apuca tu să întorci rău la rău, sabie la sabie și așa mai departe. Lasă-l pe Dumnezeu, că tu ești al lui Dumnezeu. Dacă ești, Doamne ajută-ne să fim. Matei 5,40. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Nu-i greu să pierdem, așa-i? Nici ciudă când facem pană pe autobandă, nici ciudă când se duce un cauciuc, dar pe cum să ajungem să ne pierdem, domnule, cămașa de pe noi, mai ales când știm că avem dreptate. Și zice Iisus Hristos, dacă vreți să învățați să vă raportați cu lumea și să vă învățați să vă raportați cum am raportat eu, cămașa mea a fost jucată la zaruri și am pierdut-o. Și momentele alea când se juca cămașa la zaruri și am pierdut-o și aveam cuiele bătute în mâini pe nedrept și curgea sânge din mine pe nedrept. Deci Iisus a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Creștine din 2019, mai trăiești așa viața de credință? În raport cu locul de muncă, în raport cu autoritățile și în raport cu lumea, ca oameni în mijlocul care trăim. Ce-ar fi să începem să avem acea viață în care zicem, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac.
Domnul să ne ajute. Mă opresc aici, ar mai fi fost vreo jumătate din studiu. Mă opresc aici, îmi cer iertare că am fost mai lung ca de obicei. Dar în același timp am simțit, sincer, fără să fac multă propagandă, din partea lui Dumnezeu că e nevoie să ne amintim cine suntem, cine e Dumnezeu, cine conduce lumea, cine ne conduce pe noi și cu cine trebuie să semănăm. Pentru că într-o zi să putem să auzim din gura celui ce a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, vino acasă, rob bun și credincios. Amin.